galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa galab jimco ah oo bisha oktoobar ay tahay 2-iyo-toban sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16-iyo-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali com. idaacadda galabtana wada jir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah sahre cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan qaraxii muqdisho ee ay dadka badan ku dhinteen ee 4-iyo-tobankii Oktoobar.
meelihii ku ganacsayeen dukka midaanka dhulka ay landimid naqabtay waa maalinta ugu xumeed haweenka muqdisho ku nool ebed soo gaasta maalintaas.
wuxuu ahaa mid kiiraanya aad u weyn dadka ku reertay. alxamdulilah ilaahay intii uu talagalay oo ku baxday dhammaantana waa laga dhaqday oo dadkii waa nool yihiin.
waxaan kaloo idiin haynaa ood dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan maanta oo ku beegan maalinta calanka soomaaliya.
aad iyo aad iyo aad baa loo xusi jiray sababta waxa weeyaan runtii waddankoo dhan calamadan laga kaadi jiray baabaxadii waa loo dabaaldegi jiray qiimaha uu leeyahay. yacni calankan waxa weye calan deeldeel ah ma aha.
barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
waxaa maanta dalka turkiga ka bilowday dhegeysiga dacwad loo haysto baadari maraykan ah oo xarig loogu geystay uu sababay halkaasi in xiriirka diblomaasiyadeed ee maraykanka iyo turkiga uu aada u xumaado. maxkamad ku taala magaalada izmir ee dalka turkiga ah ayaa maanta dhegeysiga dacwaddiisa ay ka bilaabanaysaa baadarigan oo lagu magacaabo andrew brison oo isagu ku xirnaa dalka turkiga muddo 2 sano ah kadib markii dacwad oogayaasha turkiga ay ku eedeeyeen inuu ka tirsanaa koox argagixiso ah oo mamnuuc ka ah dalka turkiga iyo inuu faraha kula jiray howlo jaajuusnimo ah. waxaase saacadihii ugu dambeeyey soo xoogaysanaya wararka la isla dhex marayo oo sheegaya in maanta la sii deyn doono wadaadkani ka gadaal markii heshiis qarsoodi ah oo la sideynta andrew ku saabsan ay dhex martay saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladda maraykanka iyo turkiga. maraykanka ayaa bishii hore cunaqabateen la xiriirta arrinkaasi waxa uu saaray dowladda turkiga taasi oo cadaadis lagu saaray ankara si ay u deyso baadarigan. cunaqabateentaasi waxay keentay in lacagtii liirada ee dalka turkiga ay hoos u dhacdo.
xarunta la socodka duufaanta ee maraykanka ayaa sheegtay in gelinkii dambe ee khamiista ay duufaanta michael ku soo socoto badda atlantiga iyo gobolka virginia. michael oo ah dabeyl waxyeello geysanaysa islamarkaasina wadata daadad halis ah ayaa laga dareemayaa meelo ka mid ah gobolka north carolina iyo koonfurta bartamaha atlantic sida ay saadaalbixiyaasha hawada ay sheegeen. waxay dabeeshaasi ku socotaa xawaare gaaraya ugu yaraan 5-iyo-80 kilomitir saacaddiiba. horaantii khamiista ayaa dabeysha michael iyada oo wadata dabeylo iyo roobab xooggan waxay ku dhifatay gobollada koonfureed ee maraykanka waxaana ay burburisay qaybo ka mid ah gobolka florida. ugu yaraan 6 ruux ayaa la rumaysan yahay in dabeyshaasi ay dishay.
xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike bombeo ayaa waxa uu ku tilmaamay pyongyang socdaalkiisii dhowaan uu ku tegay in horumar ay ka sameysay dalkaasi is-afgaradna uu dhex maray isaga iyo maraykanka, laakiinse khubarada dhexdhexaadinta ayaa waxay muujiyeen in pyongyang ay weli mugdi ku jirto xaaladeeda, waxaana ay sheegeen in bombeo iyo hogaamiyaha waqooyiga kuuriya aysan wax badani isla meel dhigin ilaa iyo hadda. mombeyo ayaa socdaalkii ugu dambeeyey ee uu ku tagay pyongyang axadii toddobaadkan waxa uu kula kulmay kim isaga oo wadaxaajoodka tallaabada labaad ay isla qaadaa dhigeen, kaasi oo la sheegay sidoo kale in looga hadli doono in deegaan ka caagan laga dhigo hubka nukliyeerka ah dalkaasi. kulanka labaad waxa uu dhex mari doonaa madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump iyo hogaamiyaha dalkaasi kim jong un. waa markii markii uu gaaray isniintii Seoul kadib ayaa kulanka Pyongyang Pompeo waxa uu ku sheegay in horumar weyn laga sameeyay wadahadaladii uu la yeeshay Kim wuxuuna sheegay inay u dhowdahay inay isku raacaan heshiis ka hor inta aan la gaarin shirka labaad ee labada hoggaamiye isku arki doonaan.
galab wanaagsan dhegaystayaal, warkaasi waxa uu idinkaga imaanayay VOA Washington. Aan ku horeynay maanta oo kale 12-kii Oktoobar sanadkii 1904-kii waxay ahayd maalintii la sameeyay calanka Soomaaliyeed ee buluugga ah ee xidigta shanta geeslahi dhexda kaga taal. Maalintan ayaa ka mid ah maalinta xasuusta astaamaha qaranka ee Soomaaliya. Jaamac Buule Jaamac ayaa xasuusta maalintan weydiiyey Asli Xasan Cabaade oo loo yaqaano Calan Sidu, gabadhii u horreysay ee Soomaaliyeed ee noqota duuliye ka tirsan ciidamadii cirka ee Soomaaliya. Asli oo haatan degan magaalada Dallas ee gobolka Texas ee dalka Mareykanka ayaa jaamac u warantay iyada oo saaran diyaarad kuna sii jeeda xaflad ka dhacaysa Minnesota oo calanka lagu weyneynayo.
Bismillaahirrahmaanirrahiim. Alxamdulillaah wassalaatu wassalaamu calaa rasuuliillaah maa bacda. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Horta hore marxaliin kaga curudar daaranayaa diyaaradan ku dhex jira marka codkaasaad maqlaysaan taxi waygan soconaa waxaan before we check up aan hadda kula hadlayaa marka calanka qiimaha uu leeyahay horta calankeena waa calanka adduunka ugu quruxda badan oo laba kalar ka kooban blue iyo xidigta cadaan ee dhexda kaga jirta. Sharaf bayna ii tahay maanta inaan xuso calankeenii calan qiimi aada iyo aada iyo aada u qiimo weyn oo loo soo halgamay oo dhiig u soo daatay oo aada iyo aada maaragtay calanka Soomaaliya loogu soo halgamay waa rag iyo dumarba. Marka runtii calankeena qiimo weyn buu noogu fadhiyaa.
Inkasta oo dunida wadamada kalaba ay calamadooda ugu fadhiya qiimo weyn oo xuskiisa la dareemo, haddana dadka khaasatan jiilka cusub waxaa la isweydiiyaa astaan waddan inuu ahaada mooyaane maxaa kale oo qiimaha ayuu calanku ku fadhin karaa?
Wuxuu ku fadhin karaa runtii waa shanta gees ee xidigta cad dhexda uga taalo waa shanta gobol ee Soomaaliya ka kooban tahay. Insha allahu tacaala waxaan rajeynaynaa biidhnillah in maaragtay Soomaaliya mar isu wada iman doonto midnimada markaan ka shaqeyno haddii Ilaahay raalli ka noqdo.
Dhanka kale, Asli, waxaad adiga ku caan noqotay marka laga soo tagay inaad tahay gabadhii ugu horreysay ee Soomaaliyeed ee duuliye noqoto, in aad la baxday oo ay dadku ku yaqaanaan magaca Asli Calan Sido oo calanka aad muddo wadatay, muxuu adiga kuugu fadhiyaa?
Wuxuu igu fadhiyaa shirkii 2000-kii ka dhacay Jabuuti magaalada Carta ayaa calankeeni oo laiska ilaaway yaan tashay. Calankan hadda dumarka wada xiran yihiin anaa ugu horreeyey oo maarata kitoob ka tashay. Calankan aan gacanta kor uga hayna anaa gacanteeda ku tolay oo lagu doortay madaxweynaheena Cabdiqaasim Salaad Xasan. Runtii markii shirka noo dhammaaday wuxuu igu yiri Asli, calankan cidnaha siinin, waa souvenir buu noo yahay, meel noo dhig, taariikhduu noo galay. Marka saa daraadeed maadaama calankan aada u jeclaa oo maaratay calankii dhulka ku dhacay aan ka qaaday oon runtii ku baanayay daraaddeed ayaa la iigu bixiyey calan sida.
Ugu dambeyntii burburkii ka hor ma la xusi jiray maalinta calanka? Qiimeynna ma loo sameyn jiray calanka?
Aada iyo aada iyo aada baa loo xusi jiray sababta waxa weeyaan runtii waddankoo dhan calamada laga taagi jiray xaggi waa loo dabaaldegi jiray qiimaha uu leeyahay. Yacni calankan waxa weye calan deeldeel ah ma aha. Runtii calamadan dambe hadda lagu wato okay, waxa weeyaan state walbaba calan uu yeelan karaa nooc, laakiin calanka waa astaantii qaranka, waa calankii qaranka ee calamadan kale hoos imaanayeen. Waayo calanka Soomaaliya cidna ma bedeli karayso. Waa calanka ugu qurux badan adduunka, waa calanka ugu qiimaha weyn Soomaalida uguna fadhiya, waana aada iyo aada iyo aada baa loo qadarin jiray haddana ilaa al-aanada. Burburkii koor ama kadibba calanka Soomaalida aada ba u jecel yihiin rag iyo dumarba, dhallinyarada qof walba wuu ku faanaa calanka markay arkaan. Wallaahi ma maleyn karays, yacni way jirroonayaan, way ku faanayaan, ayagoo haddana dhahaya calamo kale wata. Haddana calanka buluugga markay arkaan, haddana waxaa ka awood badan, yacni soo jiidanaysa astaanta qaranka ayaa soo jiidanaysa. Waxaan for example kaaga soo qaadanayaa hadda waxay ahaan jirtay maartay statekan Soomaaliya state hadda loo bixiyay madaxweynaha cusub Soomaali Galbeed, waad aragtaa in loo bedelay calankii oo aad ka muuqato astaantii calanka ka dhex muuqato. Uu madaxweynaha cusub mudane Mustafa Mishbad isaga waxa weeyaan inuu Soomaali nimadiisi ayuu dabeeyay asaanti bu muujiyay heestii Soomaaliya toosoyda markii TV wada maartay inta idaacadda la sheegay laga soo baartay daaya yacni wuxuu ku faanayaa Soomaali nimadiisa wuxuuna yiri annaga Soomaaliya ku darsan Soomaali baana ula taaganya marka Soomaali meel kastay joogaanba waa Soomaali ama Soomaali galbeed ahow ama NSD ahow ama noorka ahow Soomaali noorka ahow ama south ahow ama Jibuuti ahow Soomaali qof Soomaali ku hadlaya waa Soomaali 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 waale Soomaaliya calankeeda cidina ma bedeli karayso waana dad walaalo oo wada dhashay insha Allah tacala waxaan rajaynaynaa inay shirkeenni Soomaali ay soo noqoto oo Ilaahay intan u noqono midnimadan aan ku dadaalno markaas insha Allah la wada arko Soomaaliya midowda insha Allah
Asli Xasan Cabaade oo loo yaqaan Calan Sido gabadhii ugu horeysay ee Soomaaliyeed ee noqota duuliyaha ka tirsan ciidamada cirka ee Soomaaliya waxa ay khadka telefoonka ugu warantay wariyaha VOA da Jaamac Buule Jaamac
waa galab wanaagsan marka la dhageystayaal halkaasii aad naga dhageysanaysaana waa Washington markana ku soo dhawaada barnaamijkii maanta oo kale aad dhageysan jirteen ee faaqdada toddobaadka wariyahayaga Maxamed Calaad Xasan ayaa isugu kaay soo dibriday halkana ku soo jeedinayo
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada markale iyo barnaamijkeena faaqidaada toddobaadka maalinta axada ah ee soo socota waxay ku buuxsamaysaa sanad markii 14kii bishii Oktoobar sanadkii 2017kii ay dad ku dhaw 600 qof ku hoobteen boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen qarax loo adeegsaday gaari oo ka dhacay isgooyska kilometer 5 ama zoobe ee magaalada Muqdisho waxay ahayd galinkii dambe maalin sabti ah goobta uu qaruxu ka dhacayna waa isgooyska isku xira qaybo badan oo magaalada Muqdisho ah iyo deegaanada kale ee u dhexeeya Muqdisho iyo Afgooye boqolaal qof ayaa ama ku sugnaa marayay kaag dhowaa ama gaadiidka dadweynaha ka raacayay isgooyska oo ay ku yaalaan hoteello maqaayado sandaqado ganacsi iyo dukaamo haddaba sanad kadib aan dib idin kugu celiyo goobtii uu qaraxa ka dhacay wariyaha V O A da Zainab Abuukar Maxamed ayaa tagtay warbixintana nooga soo dirtay
goobta oo ah suuqii isgoys aad u mashquul badan meesha ay dhibaatadu sida aadka u saameysay waxaa hadda ka bilowday dib u dhis lagu sameynayo wadada dhismayaasha ku burburay sida hoteelada shirkadaha iyo xarumaha hay'adeed ganacsigii halkaasi ka jiray ayaa mar kale dib u soo noqday muddo dheer ayay ku qaadatay in xaaladda ay sidii hore ku soo celiyaan ganacsatada inkasta oo xanuunka iyo murugada ay ehelada dadkii dhibaatadu saameysay ay weli dareemayaan
magacaygu waa Cabdullaahi Cali Maxamed meeshii hadda aan fadhiyaan fadhiyay waagii qarxu u dhacay alxamdulillaah meeshaan aan ku laa sandaqad yar oo ganacsigaan iyo hooshaan aan ku haystay kadibna qarxana dhacay oo dhibkaan aga soo gaaray gabadhaan qabeyna hortiidii fadhisay caano ku gadeysay aydan meeshii ku guuleysay alxamdulillaah adna meeshaan fadhiyaa waana muddo hadda ay ka soo wareegtay 1 sano weli dhaawacayna kama bogsoonba sida gacantoo kale gacmaha madaxa dhabarka jirkoo dhan buu gubtay walaacayseen anii markaas waxba kama ogaa waa mi beelay anoo dhaawaca la qaaday federaal igee meesha la qaaday turkiya la qaaday ankaran joogay muddo 12 maalmo kadib aan soo naaxay aan soo kacay muddo 6 bilood ka soo wareegtay markaas sidii waa la soo qaaday intaa la keenay wadanka markaan ku soo laabtayna noo dhaawaca adna shaqadiisa bilaabay meeshii adna ciyaalkii nool maalmad u raadinaa noolash walaal alxamdulillaah kulli aad ku dareemi kartaa awl laba qof aan ku shaqo ku wada shaqeynay noolash aan ku maareynay hal qof oo baxay maanta labada qof waxay qabanayaan maanta in kaliya iyo taaba
Raxiil Aadan Maxamed oo hooyadeed iyo walaasheed ku weysay qaraxii Zoobe ayaa u dhabar adeegtay sidii ganacsiga ay u socosiin lahayd una buuxin lahayd kaalintii ay hooyadeed banaysay si ay nolosha qoyska u daboosho isla isgoyska soo baxay halkii ay hooyadeed ganacsiga ku haysay ayay ganacsi mar kale dib ugu furtay.
Labadooda shidaal iyo caano gadaan walaashay iyo hooyaday. Meesha markaan ku soo laabtana ayadoo gubanaysa imaada. Umaydkoodan waayay aniga yaa dabka ku dhaxsatay aad dabka ku dhax dhici gaaray niman baa qaadeen guriga la igeeyay. Subaxda markuu waag bareedan soo naxay istaalada aan tagana waa waayay. Meeshana waxa la yiri waa gubatay oo dadka ma arkaysan. Laba bilood caawal ma aan ka maqanayaa imaada. In kastoo ganacsiga hore aan la arkayn adiga aan gaarin macnaa hooyay inta qaman jirtay inta taraankayga waa qabtaa. Sa ilmaha iskoolkooda iyo badarkooda uga raadiya.
Qoysas badan ayaa weli la tiraanyeysan musiibadii dhacday, waxaana ka mid ah Cumar Xaaji Maxamed oo ah aabba naafa ah oo laba caruur u dhalay uu ku waayay qaraxii Soobe, dukaan ganacsi oo uu ku lahaa nawaaxiga isgoyska Soobe. Ganacsi cusub ayuu mar kale ka yagleelay meel u dhow gurigiisa si uu nolosha qoyska ugu soo saaro kadib markii ganacsigii hore uu ku baaba'ay qaraxii dhacay.
Walaalay kulli un afar bil kadib aan u maleynayaa inaan furay ganacsigii aan bilaabay. Ilaa markii hore tacsi iyo lama filaan ayaan la kulmay. Oo markaas haddaan waa fura hataa aan dhehelaha, yacnii maskaxdiga ma ahayn, shaqana ma aan qaban karin, meesha horumay, meeshaas rajo ma laha. Sababtoo meel aad ilmahaagi ku weysa. Alxamdulillah inaad adigana aad fariisato, yacni waa nacasnimo. يعني الحمد لله ماشي اس خصوص ugu dhaliso yaa ka baqad markaan maraayo hata xusuus ay ugu dhalato aan jeclaa markaan maraayo oo gaari aan saarnay gaari in si dhaqso maashi in ugu jeen jeclaa
amino haaj ilmi oo ka tirsanayd gudigii u xilsaarnaa gurmadka qaran ayaa VOA ugu warantay wixii laga bartay dhacdadii Soobe ka dhacday.
Waxay ahaayeen wax naxdin iyo xanuun mucjisee dhaa waxaan ka bareyna wax ka daran inuu sanad tusin oo dhibaato dadka uu ka naga qabto marka wuxuu dhacaan oo dadka dhib ku dhaco wax walba waxba laga bartaa. Wixii marka aan ka barto waxay ahayd inaan haysano Soomaali isjecel israbta isku naxda oo wixii halkan ka dhacay Soomaaliya meel kastoo joogto qof kastoo Soomaaliya meel kastoo joogo xanuunkaas uu taabtay. Waxaan ka baranay inaan haysano marka Soomaali isjecel oo colaadii iyo dhibaatadii annagu aanan keensan oo shaydaanku watay aysan ummadda Soomaaliyeed uurkooda kala jirin oo uurka Soomaaliyeed ku xiran yahay. Ka baranay waxaan ka baranay haddaan annagu Soomaali haddaanay iskaashanno inaan wax qaban karno. Waxaan ka baranay waxayaga inaan isticmaali karno oo annagu meel isgaarsiin karno isku filnaan karno.
Si kastoo ay tahay sanad kadib dadka Soomaaliyeed ayaa weli xasuusta dhibaatadii xanuunka iyo murugada badneed ee ka dhalatay weerarkii argagixiso ee 14-kii Oktoobar 2017 lala eegtay isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho. Inkasta oo soo kabasho uu ganacsigu ku jiro hadda, haddana waxaa jiro meelo aan dib loo dayactirin oo weli uu ka muuqdo dhibaatadii gaartay. Seenaba Bukar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Maadsanid, Seenaba Bukar ayay ahayd oo warbixintaasi magaalada Muqdisho nooga soo dirtay. Qaraxaasi waxa uu ahaa kii ugu dhimashada badnaa ee argagixiso ee ka dhaca Soomaaliya iyo Afrika iyo mid ka mid a kuwii ugu weynaa dunida. Waxa uu dhaawac ku reebay quluubta gaar ahaan reer Muqdisho, guud ahaan dadka Soomaaliyeed.
14-kii Oktoobar horta waxay ahayd maalin madow, waxay ahayd maalin aan weli taariikhda Soomaaliya soo marin.
Casha shacuurugaas waxay ka mid tahay xubnaha u dhaqdhaqaaqa bulshada Muqdisho, waxayna ka tirsan tahay urur haween oo magaalada ka dhisan. Casha waxay ka mid ahayd guddi ay qaraxa kadib dowladda Soomaaliya u xilsaartay gurmadka.
Maalintaa waxaa meesha ka dhacay dhibaato. Ilaahay subxaanahu watacaala ummadda uu inta harta allah u dambi inta dhibaatana allah u naxariisay inta harta allah ka badbaadiyay, laakiin halaag badan baa ka dhacay. Niman iyo gabdhaha intay saaka guryahoodii kasoo baxeen oo ay shaqo soo aadeen ay caruurtooda guri ku sugaa meydkooda loo geeyay, in badan oo xisaab lahayn oo mid ahayn oo 100 ahayn oo 200 300 boqol ahayn ayaa caruurtoodii oo sugahaya meydkooda loo geeyay meelahay ku ganacsayeen dukumdaanka dhulka ilaa nimadna qabtay. Waa maalinta ugu xumeed haweenka Muqdisho ku nool ee mid soo gaartay maalintaas ahayd.
Dhinaca kale, xildhibaan Daahir Amiin Jeeso ayaa cabiraya qaraxaasi iyo sida uu dadka Muqdisho u saameeyey.
Wuxuu ahaa mid tiiraanyeed aada u weyn dadka ku reebtay,
الحمد لله إلهي أنت وطلق لي أكبع وأكبع حذي لما أنت نوعا لغا بقلي ودكي وينور لي جيب دكنا هذا تيرايدي حوق بنت حسوس تيريولي كما أين أقول حقيقة أستاذ
saraakiisha sirdoonka ee dawladda Soomaaliya ayaa sheegay inay hayeen xogta gaariga TMK ee walxaha qarxa laga soo buuxiyay laakiin ma hayn baaxadda walxaha qarxa ee saaraa iyo in qasaare inta leeg uu geysan karay sida uu ii sheegay taliyihii nabad sugidda dawladda ee xilligaasi Cabdullaahi Maxamed Cali Sambuloolshe oo aan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada Nairobi
محمد كبير أسكتين في بنادق شقية قارب عن كتير كشف في مدة ماشي اللي هي محمد جري أنا قارب يلف على وعو كان جامع كأه مكة ترحيل على صناعي معي أحكية أنت اللي في قارب أو كسر بحصري ناس عن أو مشغول هذي أو بدأ هذا فربنا يجاي هذا فربنا الجامعة على فربنا هي صحي إذا ما جينا مسكين بعدين منذ لواكنت مجري هو الحب والجارين أنت ترى حاجة أنا بياكل على صنيت هب كور مجاله وسام بس يا مودك سام بس ما هين في هب أو يوم أنا بياكل أنا بقول مسير يحصل شو ده لكن إحنا نسير هاي إن أو في عن أو حويسن لو بدي وابي بكرة بيش ما كان تجني ده بين عكسة إسمياش واو بالجسمين ده كويس لي في مركز دول مسكون حبيتناي أنا عم نقطع أمبلاتيرا أما عم نقطع جاريك وين أو ما نبلد أسرة دارهم فيها بيني الكسر بس كسر على أما ما ممكن
booyad shidaal oo halka maraysay xilliga uu qarax dhacay ayaa la aaminsan yahay inay dhalisay hulac ay ku gubteen dadkii dhintay badankood ilaa heer wajiyadooda la aqoonsan waayay qaraxaasi kadib hay'adaha dawladda ee sirdoonka ayaa soo xiray rag lala xiriiriyay inay ku lug lahaayeen kowdii bishii Janaayo ee sanadka 2018 laba bilood kadib qaraxa ayaa maxkamadda ciidamada ay dacwadoodu qaaday rag ay ka mid ahaayeen Cabdiweli Axmed Diiriye Abdul Cabdi Warsame iyo Xasan Aadan Isaaq iyo Mukhtar Maxamuud Xasan halka kuwa kale la xukumay iyagoo maqnaa xukunadu waxay isugu jireen dil xarig iyo siideynta qaar lagu waayay eedihii loo haystay waa kan Sambuloolshe mar kale
aniga inna kulba marti aan tiriyay ayuu dabeytay waa anaga waxaan u gaaray midka baawurka laba makaana ayuu ahaa qaraxu gaari yar ee airport si ku qarxo qofkii wali la qabtay runtii xad kar badan sida abaabulka wasa simayay meelaha aan kula bixnaa iyo cidda ka dambeysay iyo waxaa soo dhaca xog laga hayay iyo kooxlaantin u shaqeyso iyo koox kaleto lagu soo qabtay baawurkeena la xiriira iyagoo kol baarista socotaa ayuu dambeysay baarkood waxaa lay sheegay in la xukumay baarkood kalena dabcan waxaa lay sheegay in la daayay marka kolba dowladda ayaa la weydiinayaa halkii raggaas ku dambeeyeen anaga ayaga xag ku jira
حسن علي الشوطي وقدوميها محكمة دا إذا مدى قلب كسيدي الصومالية أي حكومة دا قاضي وحن ويدية هلك أي إذا سنيا شاسي انتو دا لحكومي أي كدن بيين
وما سنتا هذا وما سنتا هي محكمة دا هي لها بارسة بانكو حاكسو غاري حفيد كحيان انتبا شنق فوض ونود عوينا إني عرمتي كدع ذي زوبي أفري تفنكي أكتوبر مسلم كأهايل تردر جيرها لمحكمة دي لما كميدة دكي لسودع ومحكمة دي وحيكوي سي دنبي بلو دينا هاينين قلوب لهاين عرنتي زوبة كد علي هالكا سيدح غفوض أوكالي لغوها لي دنبي بياسي وميد كميدة لغو حكومي غاب دل أح أو كاسو عرنتي ينو لقت أغوين كل هاي معلن حالة هاي لواتر دي علي كي نكي هاي هاي أو قعنتي shaqada ka waday magaalada Muqdisho oo shabaabka masuulka ugu ahayd oo qaybta xaaladaha ay qaraxida iyo waxa ay ku yeeran amniyadka masuulka ugu ahaa oo ahaa ninkaasi Xasan Aadan Isaaq wuxuu maxkamaddu ku heshay inuu waxyaabaha soo dhan iyo dhibaatooyinka dhacday masuulka iyo gacanta koowaad oo asaga lahaa taasii maxkamaddu waxay ugu xukuntay qaab dil ah oo la xiran yahay runtii arintiisi halkaas ay ku dambeysay halka qof kale oo asigana gaariga oo lahayn la yiri maxkamaddu ay ku xukuntay ciqaab xabsi dareena qof kalena ay Cabdiweli lahayn asigana ay ku xukuntay ciqaab xabsi gaaban ah
marka kan dilka lagu xukumay goorba la fulinayaa dilkiisa
waa boroshaysu ku jiraa qofka anaga maxkamadaan nahay qofka mar haddii la xukumay oo ciqaabdii lagu xukumay oo isaga naftigiisa racfaan ka qaadanin oo xukunka dhaqan galay waxa uu sugaya keliya uu waxa waaye maxaa la dhahayay in xukunkaas la fuliyaa boroshaysu ku jira wax hadda oo maalin hebel iyo maalin kale aan tilmaami karna maaha wax boroshays ku jiro iyadoo marnaftigeeda ay jirto qadartiisa iyo xilliga uu dhimanayo wax anaga gacanteena ka weyn oo ka baxsan ay tahay
marka yaa xaqiijinaya markaad qofka xukuntaan eed xabsiga u dirtaan la siihayo qofkaa xukuman in xukunkii lagu fuliyey iyo in xabsiga musuq maasuq iyo si kale looga sii daayo yaa xaqiijiyo oo shaqo kule arrinta
ma la sii day karo qofkaasi iyo afraadii ka horreysay maxkamaddu ay ku heshay dembiyada waxaa la geeyay cabsiga dhexe xamar ay ku jiraan waxaa arrintaasi kormeera oo gacanta horta ku hayo ciidan la yihahdo ciidanka asluubta oo kormeera ilaaliyana halkaasna ku dhaqan geliyay dadka ku dhaqan celiyay dadka xabsiyada lagu xukumo kuwa dilka lagu xukumayna meeshaas ku haaya waxaa intaas sii dheer inay kormeeraan xayiraalintii oo marka hore soo dacweysay oo qaabilsan in iyagoo iska kaashanayo ogaan kormeer ciidanku leeyihiin asluubta leeyihiin iyo iyaga waxay kormeeraan xaaladaha ay ku sugan yihiin iyo meesha ay marayaan suuragalna ma naga karto qof xiran oo xabsi ku jira in la sii daayo maxkamadii xukuntay in laiska sii daaya suuragal wax suuragala kama ma ah
qaraxaasi waxa uu ahaa kii ugu xooganaa ee abid muqdisho ka dhaca tan iyo markii ay al-shabaab weerarada ka bilaabeen muqdisho sannadkii 2007 sidii weerarkii ismiidaaminta ahaa ee xafladdii qalinjabinta ee shamow sannadkii 2009 al-shabaab ma aysan sheegan weerarka 14-kii oktoobar sidaas oo ay tahayse waxaa dowladda soomaaliya ay sheegtay in al-shabaab ay ka dembeeyeen khubaraduna waxay aaminsan yihiin in qaraxaasi uu lahaa dhammaan astaamaha weerarada kooxaha lala xiriiriyo al-qaacida dhegaystayaal intiinii dib uga soo biirtay barnaamijka waxaan idin xusuusinayaa inaad dhegaysanaysaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aan maanta dib ugu eegayno qaraxii 14-kii oktoobar ee sannadkii hore muqdisho ka dhacay oo maalin kadib ay sannad ku buuxsamayso haddaba qaraxaasi maxaa laga bartay gaar ahaan dadka muqdisho su-aashaasi ayaan hor dhigay caasho shaacuurugaas
dadka soomaali horta wax ma bartaan ilaahay subxaanahu watacaala iska taawa dad aad iyo aada u muslim ah waxaase laga bartay maalintaa ka bacdi qof kasta oo magaalada muqdisho joogtaa inay iswaadiyeyso ay ogaato oo xoolahooda hal meelay u dhoobnaayeen qof walba qof walba markay waxeeda gadato dukaankay dhiga jirtay hadda qof walba markay waxeeda gadato waa kala baxdaa baabuurka ninka gataa baabuurka ninka wata markuu baabuurkiisa oo baabuurka lacagta ku shaqaysta ama mootada ku qaysta iska dhex dhigan jiray waa kala baxaan hadda maalmahaas waxaa dhacay cid kasta gurigooda xataa ayadoo shirin oola xoolahooda gurteen maanta waxyaalo badan looga bartaa jira magaalada oo laga barto aad iyo aad looga bartay wixii dhacayna haddii in la iloobaa waaba shakibo kuma jiro gaal iyo islaan cid kasta haddii wax dhacan waa la iloobayaa waayo noloshu waa soo ee noloshu loo joojima qof dhintay iyo qoys dhintay laakiin reer dhan oo odaygoodii ama caruurtoodii ama hooyadood ama walaashood ka dhimatay umoolayn mahay inay saal u dhoobayaan arrin saah lagu ilo taasi waa ka weyn tahay 10 qofood 20 qofood oo isku famil oo isku guri kusoo baxaa dhintay
professor maxamed mukhtaar oo bare ka ah jaamacadda savana ee gobolka georgia dalkan maraykanka ayaa qaba in 14-kii oktoobar aan loo weyneyn sidii ay ahayd
dadka mas-uuliyiinta noo ah ama madaxda dalka ka ah nooc kastaba ha ahaadeen leadership quality baa loo baahanya hogaan oo qiimo leh oo waxaan runtii dadka dareensiin karaayo oo u sheegi karaayo oo ayaa loo baahan yahay u malayn maayo soomaalidu inay adkaysi waxaas ay ka tahay waxaani waxa weeye yani waa soomaaligu waa aadami wey maraykanka oo kale wey dareenka dareenkan uu leeyahay maraykanka uu leeyahay kan carabta uu leeyahay buu leeyay qof yani qof waliba maaragtay waa bani aadam baan wada nahay laakiin xusuusta waa wax muhima runtii xusuusi ilahay wuxuu ku leeyahay xusuusi dadka faina dikra tanfacu lmuminiin yani masala hadda haddii aan idhahno bisha 14-keed oktoobar ayaa waxaan dhacay waa inay ahaataa maalin soomaali kasto maalintaas inuu soo xusuusto uu leeyahay waa maalintii xusuuqii dhacay zobe waa in la yihahda mutay weli ma hayno oo lama magacaabin masalan maalintaas inay tahay maalin qarameed waa in la sameeya meel lagu xusaayo oo la calaamadeeyo oo la yihahda ash baa la yihahda oo meeshaas la yihahdo halkan waa meeshii xusuuqaasi uu ka dhacay oo qof allaale qofkii meesha maraaya xataa oo arkaayo oo dareemayo subxaana allah waxaasa meeshaas ka dhacay oo lagu qoro magacyadooda waxaasoo dhanba maqan
haddaba sannad kadib maxaa iska bedelay ammaanka muqdisho waa kan taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda qaranka soomaaliya cabdulaahi sambolooshe oo isbarbar dhiga
runtii waxaa la yihi federaal muqdisho halka dhan
anagu hadda ma rabo inaan ku rarto xaaladda ammaandarada iyo sida oo dibudhaca weyn ay ku yimaan xagga horumarka laga samaynayo ammaanka iyo la dagaalanka al-shabaab. Laakiin waxaa muuqda in dibudhac ballaaran uu ku yimaaday arrintaas la dagaalanka al-shabaab iyo horumarkii ammaanka laga samayn lahaa. Markaas oktoobar 19 sanadkii hore, ciidan culus oo NATO lahayd oo bulis lahaa oo military lahaa oo ku kalsoo meel alle meeshii loo diro una weeraro waxna ka qabto, hadda ma jiraan ciidamadii waa kalsoka badan waa isku dhex yaceen, bal inay hadda umadda waxu kalaan iska dhaafa. Iyaga ayaa dadka qatar ku ah inta ka warqabo magaalada Muqdisho. Marka runtii dibadhac weyn ayaa ka yimiday berigii hore ku fakarto hala saari jiray dhismaha ciidamada maraynta ama waxaa la leeyahay integrationka ciidamada gobollada gobolka keena Muqdisho ama meelo kale lagu tababaro ayadoo ma jirtay, iyadoo sababta ay tahay islaamlaan u dhexeeya dowladda dhexe ilaa dowladadii. Waxaa kaloo jira ammaanku mar walba qabuudkaaba kanaan jira, laakiin mar haddii istraatiijiya ay ka shubato mid cusub iyo dadiilo cusub iyo mamantan cusubayaa la abuuri jiray, wax hadda creativity ama dadaala ama horumar oo laga samayna ama jirtamada biisasi lato waa la iskaa fadhinaya wax weyn oo hadda horumar oo laga samayna lama arko. Marka waxaan dareensanaa dibudhac weyn ama jiro, marka waxaan aaminsanahay in isbedelada ay tahay mid shal la joogo meel ka hooseysa ama ka dambeysa inaan lagu qabo.
Professor Anfira Cabdicilmi oo baraka ah jaamacadda Qatar ayaa isna jawaabtan bixiyey.
Wallahi hadda anigu qiimeyntayda waan mar dhowaan dalka kasoo noqday, qiimeyntayda waxa waaye horta guud ahaan istraatiijiyo oo amni cusub oo wax ku ool ah oo ka duwan kuwii hore oo hadda qolada hadda meesha jirta ay la timid oo saameynteeda la arkay ma jirto. Marka wixii hore loo sameyn jiray unbaa la sameeyaa oo ah ciidamadii qabaa-ilka iyo amison iyo wixii unbaa hadda intii baa la isticmaalaa, intii meelaha kusoo bergeli jirtay la kusoo gashaa. Marka in shaqsi lagu bedelaa way dhacdaa, laakiin hadda barnaamij amni oo dhammaystiran oo runtii dalka oo dhan loogu fakaray ama caqli fiican oo meesha ka keenay aanu kulay ma arag.
Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo wax ka dhiga jaamacadda Minnesota ayaa isna qaba in istaraatiijiyadii amni ee dowladda aanay waxba iska bedelin sanad kadib.
Horta dadkii ku dhintay dadka Allahu naxariisto, kuwa laga tageyna samiri iban Allah ka siiyo, kuwa dhaawacmana Ilaahay si degdeg ah u bogsiiyo. Markaynu soo noqono arrinta maxaa isbedelay, runtii wax weyn oo isbedelay ma jirin. Nasiib wanaag may dhicin tii dhiilada mid lamid ah wadanka gudihiisa kamay dhicin, gaar ahaan magaalada Muqdisho. Marka Ilaahay taa in loogu mahadnaqo waaye. Markay noqoto siyaasadda dowladda dhexe ee magaalada Muqdisho fadhida, ma arkin dhowr jeerna waan tagay sidii Oktoobar qaraxaas u dhacay wadanka iyo magaaladaba, ma arag waxaad oran sid isbedel baa dhacay. Waxaa jira iska hadal oraaxa oo madaxdu tidhaahdo had iyo jeer markay dhiilacaynkan timaado, laakiinse hadalkaasi intiisa badan raad ma yeesho walaal. Markay noqoto ficil loogu gargaarayo dadka oo guul lagu keenayo, ma arag walaal.
Dhammaan madaxweyneyaashii iyo ra-iisul wasaarayaashii soo maray Soomaaliya 10 sanadood ee ugu dambeeyey waxay ka midaysnaayeen ballanqaadyada aan la fulin ee ku aadan wax ka qabashada ammaanka. Waxaa caado u ahayd inay xirtaan dareyska ciidamada furimaha ay tagaan maalmo kooban kadibna Al-Shabaab fursad loo siiyo inay dagaalkeedii iyo weeraradii ay Muqdisho iyo meelo kaleba ku haysay sii abaabusho oo ay fuliso qaarkood.
waxaan ballan halkan idinkaga qaadayaa waxa la yidhaahdo koor gaar.
Bishii February sanadkii 2017 ayaa madaxweyne loo doortay Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, xilligaas oo uu ballan qaaday in dowladdiisu ay ammaanka wax ka qabanayso. Haatan muddada jiritaanka dowladda 2 sano waxaa uga harsan dhowr biloodan. Qaraxii Zoobe ka hor iyo kadib, madaxweynaha Soomaaliya waxa uu sameeyey ballanqaadyo noocaasi ah. Aan qadar idinka maqashiiyo hadallo kooban oo uu madaxweyne Farmaajo waqtiyo kala duwan iyo munaasabado kala duwan ka jeediyey.
waxaan ballan halkan idinkaga qaadayaa waxa la yidhaahdo core value ama aasaas iyo inaan ammaanada dalkaanu leeyahay aan u xafido, inaan cadaaladda ka shaqeeyo, iyo inaan dadka saboolka ama daryeelka ah aan gacan siino oo aan caawino.
Wax badan baan u baahannahay inaan qabanno oo qabyo naga ah oo aan doonayno inaan dhammaystirno, laakiin waa nagu ballan inaan ka shaqeyno dalkan muddada yarta aan haysanno inaan gaarsiino horumar la taaban karo, dib u dhiska dalka, dib u xoreynta dalka, dib u soo noolaynta dhaqaalaha.
waxa loo baahan yahay marka inaan isu diyaarino dalkan siduu nabad ku noqon lahaa oo aad madaxa ku qabsataan idinka iyo anagoo idin iyo shabaab dalkan ma wada joogeyno cid baa ku adkaanaysa waxaan aaminsanahay inaan ku adkaanayna anaga maxay anaga xaq ah anaga ummada matalna iyagu waa qowleysato loo soo diray dalkan inay burburkiisa iyo dhibaatooyinka ka shaqeeyaan iyagoo adeegsanaya dad ajnabi ah
haddaba maxay u fuli waayaan ballanqaadyada ay sameeyaan madaxda Soomaalida professor samatar ayaa su'aashaasi ka jawaabaya
horta walaal diilada taala wadanka way ballaaran tahay caqabaduhuna way ballaaran yihiin ama ha noqdaan dawladda tan haddan joogta ama tiko horeysa ama tiko horeysa aanu saddex baan si wanaagsan u garanaya marka tii sheekh shariif laga madaxda u kahaa laga soo bilaabo waxa weeyaan dadkan madaxdii maaha dad dowladnimo kasoo shaqeeyey maaha xafiisyo dowladeed oo muhiima kasoo shaqeeyey maaha khibradna uma laha sida loo maamulo dowlad uma laha marka dareenkooga ayay muujinayaan oo leeyihiin waxbaanu ka qaban doonaa hadal mooyaane hanti ma keenayaan tilmaam haddaan ku siiyo walaal waxa weeye waxaa la sameynayaa ciidanka la bedbedelaya saraakiishiisa sare waxaa lagu bedelayaa yaa reer hebela lagu bedelayaa kani 4.5 kii ma buuxinaya 4.5 fii kanase ma buuxinayo ciidan qaran 4.5 iyo 4.5 ma dhisayaan waayo dadkii iskuma dhafmayaan isku mabda' ma yeelanayaan isku himilo ma yeelanayaan mid walba wuxuu ku xidhan yahay ka baarlamaanka ugu jira ama ka dowladda ugu jira ama isagu wax gaaro ah marka dowladnimo kuma dhismaso ciidanna kuma dhismayo marka inay iska hadlaan oo yidhaahdaan guul baanu keeni doonaana waa taariikhdan ku jawaabi doonaa tuutaan xidhan doonaa waa been weeyaan walaal
fikir la mida kan professor Cabdi Ismaaciil Samatar waxa qaba professor Afira Cabdi Cilmi
maya waa faham darada meesha taallada haddii oo waxa isbedelay marka qofkan markii dhibku dhacayay inaanu tabar lahayn askar haysan oo akhlaaqiyaad iyo disiplin fiican ay ku jirin oo dhaqaale jirin wixii waxba iskama bedelin tuuto la gashtay iyo khudbad la jeediyan waxba kuma dhammaanayaan marka mar waxa isbeda in waxay tusinaysaa wax emotional ah oo markaas caadifadaho reaction oo markaa waxaa laga sal celinayo mooyaane wax istraatiijiyad iyo barnaamij amni si qofamaa inaysan jirin ayaa meesha ka muuqanaysa marka maalinba qofka imaanaya suuta uga sharaakii hore ku dayana meesha isaga wasaaradda la dhig waxaas oo dhan waxba sooma kordhin
qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya iyo taageerayaasha dowladda ayaa iyagu qaba in fulin la'aanta ballanqaadyada madaxda ay ka dhashaan culaysyo iyo caqabado guud oo saaran Soomaaliya xildhibaan Daahir Amiin Jeso ayaa ka mid ah dadka fikirkaasi qaba
tabaryarada ayaa keenaysa waxaad aad arkaysid miyay ka tahay laakiin haddaba tabaryara laskuma nooco qofka taagtiisa oo tilaabsadaa dalkan dal burburay oo burburka soo baxay waaye in maanta qofka uu qof kasta oo muwaadina uu niyad u hayo in shaqaab la tirtiro oo wax weyn laga qabto sii jiritaankooda sidii loo suulin lahaa qof kastaoo muwaadina hamigiisa markay dhib geystaan wuu kusoo dhacayaa laakiin haddana awooddii iyo materiaalihii looga hortegi lahaa iyo waxaa dalkan aad arkaysa cunuqabatay inaan saaro oo intaana dagaal ka socdo oo intaana qaraxya oo ay ka dhacayeen oo muxuu ahay dadkooda muxuu ahay waxgalka ahaa ay ku la'aanayeen cuna qabatayna qaramadooda ka saarno hub masoo galan karno wax mayeelan karno inta kama dhici karno daqaran burburiyaana oo haddana xilligii ay kasoo bixi lahaayeen burburkaas ama maskaxdooda ay dib u shaqayn laheyd la kowsaday muxuu ahay globalization oo muxuu ahay ku salaysan argagixisanima iyo muxuu ahay argagixisan meel walba dalal kale ka yimid ay ukumo ka dhigteen oo kaymaka galeen oo ay dhulkii sacuudka ay galeen oo soomaaliya dhaqaalaheeda oo dhan waxaad la socotaa colaadu waa bar iyo beer bar markaan kule waa xoolaha iyo beeraha intiina waxaa haysata shabaabka ku jiro oo muxuu ahay dhulkii miyiga ahay dhulkii xoolaha iyaa joog marka wax laga haysan waa magaalooyinka dal sidaas oo xun qabatayna uu sii saaran yahay waad garanaysaa tabartiis dhaqaalihi ma jiri iskaila laga haysto muxuu ahay technical ahaan wixii iskuul dagaalami lahay aan soo gadan karin haddii xataa ay heli laayeen ama ay dadka qiiraysan haweenka soomaalida iyo ragga oo ilaahay wax sii ay lacag intay dhigaan huf lagu soo gadan lahaa ma lagu ogolo marka cilado badan baa jira oo colaad in laga tilaabsado loo baahanyahay insha allah waxaan rajaynayaa inay aan kasoo qaban doono dhibka aynagu hayaa argagixisada
marka waxaa leedahay madaxda marka ay wax ballan qaadayaan oo sidaabaa nagu ballana leeyihiin niyaday ka tahay tabartii iyo hawshii la qaban lahaa baad
fiiri tabarta la Soomaali waxay leedahay haday tabarta walbu haa suurun sheegta taagtaa ku been sheeg qofkaan niyey ka tahay aniga daahira oo hadda ilaahay soo xilwaan jeesoo waxaan jeclahay in shabaab caawo hal habeen laga siibo tuutaa waa u gashana waa u tagaya xataa meelaha ee furumaha waa u taga laakiin haddana tabarta iyo ahaanshaha waqtiga gaaray suurmaha sidii kuugu afeysiin markaa dagaal aad ku jirto ay ku xiran tahay si aad u guuleysato marka guuldarrada inta badan aniga waxaan ku tirinayaa dhibaatada gaamufi ee Soomaaliya ku haysatay oo muxuu ahay dowladaha muxuu ahay waaweyn iyo muxuu ahay daasha caalamka iyo guud ahaan qaramada midoobay cunuqabateynta ay saareen waxaas oo dhammaan u aanayn kara.
maalin kadib dadka Soomaalida waxay xusi doonaan qaraxii 14kii Oktoobar laakiin su'aasha weli taagan ayaa ah sidee looga gaashaaman karaa in qarax noocaasi ah uu mar kale soo noqdo. Professor Cabdi Ismaaciil Samatar ha ku horreeyo jawaabta.
laba arrimood baan aan uga hadlayay imika muddo 10 sannadood ku dhow ama ilaa 2008. waxa weeyaan mid waxa weeyaan si tartiib leh oo hanaan leh oo xarraga leh oo khibraddii Soomaaliyeed ee ciidan dhisid ahaan jirtay laga faa'iideysto oo ah inta gobol kastaba la tago dhalinyarta ugu caafimaad badan ee secondary iskuulka soo baxday in la yidhaaho soo tartama oo dabadeedna 5,000 sidaa looga soo saaro 5,000 oo waddanka oo dhan ka timidna inay xamar xasiliyaan. taasi waa kow. ta kalena waxa weeyaan waa inuu barnaamij siyaasadeed jiraa oo ka tarjumaya sidii waddanka loo nabadayn lahaa. marka macnaheedu waxa weeyaan in haddii laga cabanayo shabaab uu dadkii laayay ilaan shabaab intooda badan waa dad Soomaaliyeed waaye haba jahwareersanaadaan ha khaldanaadaan meel kale ha ku xidhnaadaan in iyakana si rasmiya wada xaajood loola galo ilaan waddanka weli leeyihiin dadkee. labadaa haddaan la sameyno barnaamij siyaasadeedna una iman ciidan hab lagu dhisayaana una iman oo iminka ka midha dhalin lahaa sanad dabadeed wixii ka dhacay Oktoobar kale hore magaalada Muqdisho waxa weeyaan huuhaadii iyo ruwaayadda xamar madaxtooyadeeda ka taala unbay muujinaysaa walaal.
afire cabdi cilmi ayaa isagu qaba sidan.
waxay ka bilaabataa arrinta koowaad horto in la helo muwaafaqa siyaasiya oo dadka Soomaaliyeed ee siyaasadda ka shaqeeya ay horta marka hore isku barnaamij ay ka yihiin arrimaha amniga oo ay wax oo jasi yani show aan ahayn xaqiiqa ah bal waxa aan isku khilaafaynaa noo dambeeyana arrimahan amniga istraatiijiyadii iyo aan ka develop garaysano oon arrinta ayada aan ku dhaqaaqin horta arrinta ayada asalka waa taas waaye. hadda muwaafaqadii diid meesha ma taalo mar kasta oo khilaaf siyaasadeed ay jirana xaaladu waa iska adkaataa. khilaaf siyaasadeed amaha ka dhexeeya madaxweyne iyo prime minister ama baarlamaan iyo madaxweyne ama gobollo iyo dowlad dhexe isu rabaa markii khilaaf siyaasadeed yimaado dabaca imaanayo waayo fokasiyaa lumaya oo wixii la fokus garaynayay oo ujeedadiiyaa laga habaabaya indhaha laga leexinaya taas horta I think waa mid ugu weyn oo uguna muhiimsan runtii si aan dib u imaanin horta waa in siyaasadii laga midaysan yahay amniga gaar ahaana laga leeyahay istraatiijiyadii oo midda labaad waxa waaye waa in waxaan haday ciidan la sameynayo ciidankaasi oo noqda ciidan dadka Soomaalida ka kooban oo dhan oo inclusive laakiin haddana la professionalize gareeyay oo aan ahayn ciidamadan hadda qabaa'ilka. ciidamada qabaa'ilka habab loo isticmaali karo fara badan baa jira oo ma aha hal kale erya maaha laakiin in wixii la professionalize gareeyo oo la sameeyo andwa turkidu hadda waxbay u sameysay istraatiijiga waxaa la rabaa marka taasoo kale oo la ballaariyey oo meesha hadda kun qof ay kasoo baxaysa laba 3,000 oo kale ay kasoo bixi karto waxaan isleeyahay ugu dambeyntii waxaa loo baahan yahay in nooc un dhaqaale oo ciidamadan lagu maareyn karo sidii loo heli lahaa laga shaqeeyo oo dalalka ama saaxiibka lala yahay ama soomaalida gudaheeda waa in la helo hab dhaqaale ilan waxaan dhaqaale ka dintamin dhaqaale waxaan loo haynin ma hore uma socon karaa ciidanku waa lasoo tababarayaa berita waxay kala raacayaan maleeshiyaadka qabaa'ilka waxay kala raacayaan kooxaha dagaalamaya iyo ka tagayaan way danaysanayaan markay baahdaan marka waxaa la rabaa ayadiina in baahidoodii aasaasiga ahaa la sameeyo. waxaa jira afarta arrimood haddii la sameeyo qaraxana keliya ma aha amnigii intaa waa ka ballaaran yahay yani amnigii hilibkiiwaa wax aada u ballaaran oo meel kastaa nolosha gala marka ana sidii loo fikiro haddii xaalad moodaado wixii oo dhan waxa lagu soo koobay amniga baa sharaab kaliya inay yihiin arrinta baa inta sabaailka dhibaato ah waxa ah yani kooxo kale oo dhameyro fara badanaa jira criminality fara badanaa jira marka waxa la rabaa waxa in si guud loo fiiriyo ee aan lagu soo koobin keliya hal aktar oo laga yaabo dowladda inuu kaga awoodroon yahay meelo fara badan saasaan isleeya waa looga dhici karaa.
Maxay isagu la tahay taliyihii hore ee nabad sugidda dowladda Cabdulaahi Maxamed Cali Sembololshe?
Waxay ogtahay kama kale waxay tahay waa in weerarada Al-Shabaab lagu haayo intii ayagu weeraro iyo meeshay dugtooda la sugi lahaa horta waa in sabab goobaha ay joogaan loogu tago oo la weeraro oo lixdii dugtiino. Dhinaca kalena waxay tahay waa in kubidnanti ama dowlad ama mas-uuliyiin fahamsan waxa ammaan yahay iyo soo dagaalanka Al-Shabaab iyo tabaruu meelgii meeshay doonta hadiisa ee ka dhacan tahay jiraalkii hala dagaalo oo ciidankii iyo sintii ciidanka iyo falabeyntiisii iyo cadeebadiisii iyo tababartiisii iyo poostigii Shabaab ama arbixisima nagula dagaal lahaa ama dowladnimada lagu dhisi lahaa in horta lala yimaado waa muhiim. Tan ugu weyna waxay tahay Soomaalidu waxaa la rabaa Shabaab ayagu waa magaysan yihiin iyo inta shabta ka shaqeysa ee arbixisada ah inta kale in u madoobe ee wadaxda ayagoo maraysan waxyaabahan oo annaga Soomaalida dhexdeeda hoos qabqabsada faraha badan oo dhaqanka siyaasadda iyo yani kuraasta iyo dhaqaalaha iyo wixii xariirta laga baxo halka waxaa loo baahan yahay diif weyn lagu qaado samar loo yeesho waxa intaana falasaad ma ka dheeriyo dagaalka sanaya samar loo yeesho laakiin waxaa loo baahan yahay karti iyo aqoon iyo hufnaan iyo dad fahamsan farsamada dagaalka ee xilligaasaaga.
codkaasi taliyihii hore ee nabad sugidda dowladda Cabdulaahi Maxamed Cali Sembololshe ayaan ku soo koobaynaa barnaamijkeenii faaqidaadda toddobaadka. Intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno, waa Maxamed Colaad Xasan oo idinku dhaafaya sida iyo nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo noo soo diyaariyey soona jeedinayay barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Haatanna dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka, waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Warbaahinta dunida Islaamka iyo guud ahaan caalamka oo dhan waxaa toddobaadkii u dambeeyey saameeyey wararka la xidhiira suxufiga u dhashay dalka Sacuudiga Jamaal Khashaqji, kaas oo la waayey kadib markii uu galay qunsuliyadda Sacuudiga uu ku leeyahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Arrintan ayaa khubaradu sheegayaan inay saameyn ku yeelan karto xidhiidhka u dhexeeya labada dal ee Turkiga iyo Sacuudiga oo ka mid a dalalka ugu waaweyn dunida Islaamka. Waxaa arrintaasi faahfaahinaya Cabdiweli Maxamed Sayid oo ah aqoonyahan ku nool dalka Turkiga islamarkaana ka faallado arrimaha dunida Islaamka.
Arrintani inkastoo weli aysan soo bixin natiijooyinkii rasmiga ahaa ee dowladda Turkiga laga sugaayey oo daaritaanadii socdaan, haddana haddii sida warku ku socda ay noqoto oo in wariyahaas la dilay ay noqoto, waxay keeni kartaa waxay mugdi gelin kartaa ama caqabad ku noqon kartaa xiriirka labada dal Turkiga iyo Sacuudiga oo waayihii dambaba aada u dabacsanaa. Tani markii laga soo bilaabo inqilaabkiis ka dhacay dalkan Turkiga oo la leeyahay Sacuudigu sidii la rabay umuusan cambaarayn ama saxaafadda Sacuudigu qeyb ayay ka ahayd oo mataqaanaa inay ku faraxsan yihiin baa ka muuqatay. Marka laga soo bilaabo xilligaas labada wadan xiriirkoodu hoos u dhac ayaa ku yimid dhaqaale ahaan haddii la fiiriyo, xataa hoos u dhac weyn ayaa ku jiray. Meeshu 8 billion ka ahaa inqilaabka ka hor 6 billion ayuu gaaray. Marka waxaa la arrintani waxay sii adkayn kartaa xiriirkaas labada wadan awalba ka dhexeeyey oo mataqaanaa dabacsanaa. Waxaa kaa la filayaa in xiriirkani uusan gaari karin meel inay labada wadan kala go-aan oo kale, iyadoo dowladda Turkigu laftirkeeda caqabado badan oo gudaha ah oo dhanka dhaqaalaha uu haysto, bariga dhexesaan ognaha ay ka jiraan dhibaatooyinka Suuriya iyo Yemen oo labada wadan ay aada isugu baahan yihiin, iyo xiriirka labada wadan oo go-ah oo aan u adeegeyn labada wadan oo Sacuudiga iyo Turkiga oo la leeyahay waxaa laga yaabaa in uu u adeego wadamo kale oo mataqaanaa Israa'iil ka mid tahay. Marka xiriirkan dabcan uu filayi doonaa inuu waxa laga yaabaa xumaado, laakiin waxay u badan tahay inuusan gaari doonin meel ay labada wadan ku kala tagaan.
جمال خاشقجي أيا أها قراء عنك أهدالك سعودية يقودهان دوني دا إسلامك وحانو وحيابو بدن كقوري جري أرماها كجرى دالك سعودية قودهيسة تاس أو مدوين كي دنبكا عريسي سي معمولك عصوب أهدالك سعودية أيوهو قامين أيو نحل سوغة أهدالك سي محمد ابن سلمان إن كستور جيسكا واشنطن بوست أو كتر سنة أشيغيو إن صوبتو قنسوليه دا أوتيغي أي أحايد إنو صوصة ما يستور قدا عدين إيا إن أحاسكي سيهورا إيكالا تيغين سي أوغور سيدو قبر أولالتي دالكا التركيغا حدنا خبراد وحي سويدينيان محا كل يرقليي إن أو قنسوليه دا سعودي قتو وحا أرنتا سي نوفا فاهين إيا بشير معلم أو صحفي كنو المقالة دا إستنبول دالكا التركيغا
وحاوية سؤال إن بغن أو كميني داتكو على ما السؤال أصع رمتهاي وحا عيتهاي بقصتو يدا سؤوليغا أو اللو دا أجيهاي إن دب ماركتي علماء دب أقويهان دب قريال دب صحافين إن أي إنه يهودن بيستي حبسيغا لو تحابي أو كواس أو كنو لعودن كسؤوليغا قريهيسا عركتيا أي قبين دارتونا لو حيريي أيا سؤال سويدين تلاوا وحا عيتهايبا in saxafigan ay aan ka ah oo Washington Post wax ku qori jiray oo dhalinyahiisa isagoo Mareykanka jooga soo bandhigi jiray lana soo shaqeeyay boqortooyinkii kuwa ka horeeyayna aad raga ugu dhadhow ee aad xogta hoose ee boqortooyada u hayay haddana ka soo horjeeday systemka iyo siyaasadda cusub ee Saudiga aad u dhalilayay in uu qunsuliyadda Saudiga ee Istanbul in uu ku dhigado arintaasi calaamada su'aalkaasi wali way saaran tahay
tan iyo markii la waayay Jamal Khashoggi waxa warbaahinta caalamka si weyn uga dhex muuqatay haweeney lagu magacaabo Khadija Cengiz oo u dhalatay dalka Turkiga haweeneydaasi oo la sheegay in Jamal Khashoggi uu iyada darteed u tagay dalka Turkiga si ay isugu guursadaan warbaahinta dalka Saudiga ayaa ku eedeenaya haweeneydaasi in ay ka tirsan tahay xisbiga talada haya ee dalka Turkiga kana mid tahay taageerayaasha madaxweyne Erdogan hadaba Khadija Cengiz waa qof caynkii ah waxa arintaasi noo faahfaahinaya Cabdiwali Maxamed Said
Khadija waa gabar sidoo kale dowsira luqadda carabiga si fiican u taqaana masterkeedu ku sameysay ama ka qortay dalka Oman wadamada carabta waxa ka socday ma taqaana wax badan kala socota Jamal Khashoggi waxay isbartay sida ayadu ay sheegaysaa maray suuqa xir asagu uu ka hadlay bishii May la soo dhaafay dhigkuna wuxuu ka yimid dalka Turkiga qaanuunkiisa oo sheegaya in qofku uusan laba dumar guursan karin dabcan waa qawaaniinta laga dhaxlay jamhuuriyadda Turkiga ee jirtay muddo dheer taas waxa keentay marka inuusan xaas lahayn inuu soo in la hubiyo oo warqad ka soo qaato qunsuliyadda ma jira wax sheegaya in gabadhaas ay xisbi ka mid tahay ama ay dawladda xiriir la leedahay haddana waa ardayad shahaadada PhD-da dhigata ilaa hadda intaan ka warhayno wax sheegaya inay ma taqaana xisbiga ka mid tahay ama dawladda ka mid tahay ma jiraan
taasna degistiyal waxa inuu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
aadi aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inoo soo diyaariyay isla markaana soo jeedinayay barnaamijka amuuraha islaamka halka aad naga la socotaan waa VOA haatan aan ka codsado Saare Cabdi Axmed in ay ino dulmarto qodobada wararka caalamka ugu waaweyn.
Mahadsanid Nur. Wargeyska The Washington Post ayaa qoray in dowladda Turkiga ay saraakiisha Mareykanka ku wargelisay in Ankara ay heeso cadeymo cod iyo muuqaal ah oo muujinaya in saxafiga Saudi u dhashay ee Jamal Khashoggi lagu dhex dilay qunsuliyadda Saudiga ee Istanbul. Codka iyo muuqaalada ayaa muujinaya in Khashoggi lagu xiray qunsuliyadda gudaheeda 2 Oktoobar kadibna markii uu galay la jirdilay kadibna la dilay oo jirkiisa la jarjaray sida ay saraakiisha Mareykanka iyo Turkiga ah ay u sheegeen wargeyska xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa ku tilmaamay Pyongyang socdaalkiisa dhawaan uu ku tagay mid horumar weyn laga sameeyay laakiin khubarada dhexdhexaadka ayaa muujinaya in Pyongyang ay wali mugdi ku jirto xaaladeeda waxayna sheegeen in socdaalkii Pyongyang uu ku tagay halkaasii Pyongyang Pompeo in uusan wax weyn oo rasmi ah kala soo noqonin waxa hadda inta aynu ku guda jirno idaacaddeenan galabnimo laga sii daayay dalka Turkiga Andrew Branson oo ah isagu baadari u dhashay dalkan Mareykanka oo muddo 2 sano ah ku xirnaa dalkaasi Turkiga xirnaashiyaha baadarigaasi ayaa waxa ay sabab u noqotay inuu xumaado xiriirka Mareykanka iyo sidoo kale dalka Turkiga waxaase soo xogaysanayay tan iyo 24 saac ee la soo dhaafay wararka la isla dhaxmarayo oo sheegay hadii la sii daayo baadarigan in ay arintaasi keenayso heshiis dhaxmari kara Mareykanka iyo Turkiga kaasi oo soo dhawayn kara inuu
Sahra Abdi Ahmed aday umaha santahay waxaan inala socodsiisay wararkii ugu dambeeyay ee caalamka haatan kaalmihii heesaha hadii aan jaleecno waxaan idin soo qabannay heesta taar iyo fanaanka Maxamed Xasan Hussein Lafole
halkii aad ha ka waayin darago codkaasi baxsan aan filayo inuu idin soo wada gaaray ee fanaanka Maxamed Xasan Xuseen la foolay heeskaasi taar ayaan jeclaan lahaa dhigiin inaan uga sii tagno Nuur Xasan Nuur Buqaari anigu Saare Cabdi Axmed waxaad leenahay galab wanaagsan. I'm not the one who's got the answers.